De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do mércores día no que estamos xa 5 de outubro, unha mañanciña fresca, ¿no? Fresca, sobre todo pola mañá, hora que empeza o sol a asomar tímidamente entre esas nubes altas, pois a cousa iráse atenuando, pero a verdade é que esta mañá xa se nota que estamos no outono, xa se nota que estamos en tempo de outono, e que eso, que aparecen as... sobre todo polas mañás e xa e tamén polas noites, pois xa empeza a notarse un pouco frío. Hoxe é mércores, os mércores falamos de saúde aquí en Outra Mirada, na segunda parte co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe falaremos un pouco de iso dos males típicos do outono, de con que cousas hai que ter cuidado, de como nos preparamos para, por exemplo, para eses cambios repentinos de temperaturas, non? Que logo nos tran catarros e outras cousas. Bueno, eso falaremos na segunda parte. Ahora, quería comezar con un artigo que se publica hoxe nos blogs de Público, nunha sección que se chama un artículo que se chama Tierra de Nadie, que escribe Juan Carlos Escudier, e pregúntase: ¿cómo iba a saber Rajoy o que se cocía no PP? Di Juan Carlos Escudier que dúas acusacións tuveron a ocurrencia de que Rajoy declare como testigo no xuicio da Gürtel, co peregrino argumento de que o hoxe presidente en funcións foi sucesivamente vicesecretario, secretario xeral e presidente do partido no período no que se cometeron os presuntos delitos, dos que o PP puido ser partícipe a título lucrativo. A petición, que xa foi rexeitada anteriormente, non se sostén en pé. Como iba a saber Rajoy o que se cocía no PP se, como quedou fehacientemente demostrado, este home viviu sempre na inopia, bueno, salvo en vacacións que viaxa a Pontevedra? O destaparse o escándalo, preguntáronlle a Rajoy si coñecía a Correa, por iso de que fora o xefe das campañas electorais de Aznar no 96 e no 2000, e sobre o que e todo o que se contrataba facíase coa empresa de Don Vito. Obviamente non o coñecía, aínda que despois, pensando, veu a explicar que, sin ter moi claro quen era, quizás en algún momento lle deu a mao, porque, do que non hai duda, é de que Rajoy é un señor educadísimo e non lle nega a mao a ninguén. Está claro que o presidente en funcións non coñecía a Correa, pero do que non cabe dúbida é da súa intuición superlativa, porque sin coñecelo, ordenou que o PP deixara de traballar con él ao descubrir, segundo as súas propias palabras, que o mozo da Gomina tiña en nómina a un puñado de alcaldes de Madrid, en cuyos municipios se hinchou a conseguir contratos e adxudicacións. Se non trasladou ese descubrimento ao partido en Valencia, donde Correa e o seu socio con bigote proseguiron coas súas andanzas, foi seguramente por esquecemento. Non se pode estar en todo. Agora ben, como puido descubrir Rajoy que Correa era un mangante sin nin siquiera coñecelo? Hai quen di que foi Álvaro Lapuerta que no informou de como se gañaba a vida a criatura, aínda que o ex tesoreiro xa non pode confirmalo porque sufre unha demencia sobrevenida e a causa contra del foi arquivada. A maior abundamento pasalle o que a Rajoy, que non coñece a ninguén, pero a un nivel máis avanzado. Outros, en cambio, sosteñen que o galego foi víctima de un chantaxe tramado polo propio Correa, que se tería feito cunha cinta na que se escoitaba dicindo que Fraga estaba gagá, o cual entón era unha verdade incuestionable. Supostamente, Correa, o que Rajoy non coñecía, lle tería dito que podía desfacer o entuerto, e o hoxe presidente en funcións tería deducido que aquela persoa a que non coñecía estaba detrás da extorsión, e decidiu que o PP rompera con él. Todo isto demostra que non fai falta coñecer a alguén para falar con él, e, en último extremo, deixar de contratalo. este tipo de conocimiento está muy sobrevalorado. A obsesión con que Rajoy tiña forzosamente que estar ao corriente do que pasaba ao seu arredor é enfermiza. Bárcenas, por exemplo, que tamén se senta no banquillo, empeñouse na súa declaración diante do xuiz Ruz que as donacións ilegales que chegaban ao PP eran coñecidas tanto polo presidente como polo secretario xeral. Por qué? Preguntou o magistrado. Fundamentalmente por un motivo. Porque cada vez que había un donativo e o recibía directamente Álvaro Lapuerta, subía a ver ao presidente ou ao secretario xeral e decíalle: oye, veo a verme tal persoa, entregounos esta cantidade. Alguén se cree de verdad que isto pode ser motivo suficiente? Igual podría decirse dos sobresoldos. Nesa mesma declaración, e aínda que non seña este o tema que se xulga nestes momentos, Bárcenas afirmou que a partir de 2008, dende que foi nomeado tesoureiro, era el mesmo quen entregaba o diñeiro á cúpula do PP. As entregas ao presidente Rajoy e a María Dolores de Cospedal, esas faguas seu directamente e personalmente. De verdad, hai que molestar a Rajoy para que contradiga a Bárcenas, a quen é certo que coñeceu e ata chegou a mandar un SMS, pero despois deixou de coñecelo, si te vin non me acordo. Afortunadamente, a xustiza non se deixa engañar tan facilmente. Días atrás, a Audiencia Nacional rexeitaba que, a petición do que fora secretario xeral do PP de Valencia, Ricardo Costa, Rajoy prestara declaración como testigo no xuizo pola presunta financiamento irregular do partido que comenzara en marzo de 2017. E todo porque, segundo se afirma no auto, o seu testimonio non resulta necesario, pertinente, nin útil para esclarecer os feitos. Desde cando o presidente dun partido ha de saber siquera de pasada como se financia unha das súas organizacións territoriais? En resume, que non hai razón suficiente para que Rajoy testifique. Tal e como están as cousas, ou mellor, facíanlle de poñer pola tarde e fastidiabanlle a siesta. Tampouco hai motivo para que o PP se preocupe por este asunto, senón todo o contrario, xa que a experiencia demostrou que todos os procedimentos judiciais que tratan sobre as súas corruptelas o que fan é elevar as súas expectativas electorais. Dende o partido, trasladouse un argumento aos seus dirixentes para que, ante calquer pregunta sobre o particular, respondan o seguinte: non existe a impunidade, que na falla paga, seña quen sea e se chame como se chame. Isto último debe ser por si tampouco eles coñecen a ninguén. En fin, o artículo pues está en público.es, escribió Juan Carlos Escudier, tituló así: ¿cómo iba a saber Rajoy o que se cocía no PP? En este miércoles 5 de octubre, como siempre también, saludos a Parisares, que se ocupa dos controles técnicos y que comparte también micrófono en este espacio. Muy buen día, Paris, ¿qué tal?
Hola, muy buen día, José.
Hoxe fresquiño, ¿no?
Fresco, disfrutando deses 25 ou 26 graus que sí, anunciaban aí, sí, esas sí, lumbreras que temos aí de meteorólogos.
Bueno.
Imos a máis, non? Imos cara aos 30.
Sí, ¿no? Imos a máis. Bueno, hoxe San Plácido.
Home.
Hoxe San Plácido.
San Plácido, pues, así que un saúdo aos Plácidos.
Sí, temos un amigo,
nuestro querido amigo
Plácido Lizancos, a quien le mandamos desde aquí también un saúdo, porque hoxe está de santo.
Profesor, saúdo con todo agarimo.
E aparte de eso, pois, aparte de ser San Plácido, hoxe o tempo está así como vedes, non? Así, si ni non, sino todo o contrario. Bueno, cara a tarde, dis que van chegar eses, bueno, 20, vamos a rebaixalos, os de 25 vamos a deixar en 19, por aí, si se parece. Di a predición, a ver que... ¿Qué día predicción de Meteo Galicia?
Algo así
de tiempo inestable, sí.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues sí, di Meteo Galicia que, bueno, os ceos presentarán hoxe nubes de tipo medio e alto, algún banco de neboa matinal e illado, sobre todo no interior. Temperaturas mínimas sen cambios significativos, eu diría que baixaron, pero a predición fala que non houve cambios, ou non haberá cambios significativos nas mínimas. As máximas tenden a ascender, pero engaden na metade sur. O vento soprará frouxo do nordés con núcleos de intensidade moderada no litoral da Coruña. Isto hoxe. Mañá, altas presións que se localizan ao norte de Europa, que continúan impedindo a chegada das borrascas e das frontes atlánticas. Así que ceos con nubes de tipo alto, néboas matinais no interior, temperaturas en ascenso lixeiro, e vento que soprará na metade norte frouxo do nordés, con intervalos moderados no litoral, e frouxo e de dirección variable no sur. O venres, pois, situación intermedia entre altas e baixas presións, con pouco vento e con tempo estable, con predominio de ceos pouco nubrados ou despexados, agas no litoral atlántico, onde veremos intervalos de nubes baixas e néboas que chegan dendo mar. Tamén se fala de néboas matinais no interior e de temperaturas que sufren ese día o venres un lixeiro descenso, vento frouxo de dirección variable. Para o sábado, comezo da fin de semana, con bo tempo, altas presións que continúan estacionarias ao norte de Europa e que estenden a súa influencia a toda a Península Ibérica. En xeral, un panorama de ceos pouco nubrados ou despexados, con intervalos de nubes baixas no tercio norte nas primeiras e nas últimas horas da xornada. Néboas matinais no interior e temperaturas sen cambios significativos, aínda que con lixeiros descensos puntuais. Vento do nordés para o sábado, con intervalos moderados no litoral atlántico.
Vento do nordés.
Sí.
Nah, fresco, sábado. Fresco,
Fresquín, aquel, sí,
mira, fresco. Si non chove, si non chove e chegamos aos 20 graus, vamos, xa está. O sea, firmamos ahora mismo.
Con canto nos dentes, ¿no?
Con canto nos dentes, pero xa porque mira, bueno, mañana e pasado
sí,
pode cambiar,
sí, Eso si, sí, as predicións xa así a medio prazo, a partir do domingo sol a raudales,
bueno, sí,
a rachada,
sempre, bueno, iso sempre, sempre. Sí, sí. Iso sempre.
Para rebaixas haberá tempo.
Si, sí, mañana e pasado mañán xa será outra cousa.
Marejada ni contigo ni en fin, bueno, aparte de esto, volveremos a ter cine na fábrica, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, na fábrica de Santa Cruz volveremos a ter cine, non esta semana, será para a semana que ven. Parece que lle, bueno, que
pues está moi ben.
En cultura que lle colleron gusto a eso do cine, así que volvemos a ter cine o día 16.
Pues a verdade é que a min parece fantástico. Mais que día?
O día 16,
domingo, perfecto.
O día 16.
Perfecto. A mí parece que fantástico, porque mira, o domingo é o típico día que dis, bueno, que fago, non sabes? E normalmente sues ter un oco e tal, e dis ti, bueno, oi, pois non hai mellor xeito de pasar unha tarde do domingo que ir ao cine.
Bueno, pois o
parece unha idea,
o día 16, que domingo, efectivamente,
estupendo.
Volve, hai outra proxección, houve esta semana tamén unha proxección, unha comedia aí nas Torres, e hai outra nova proxección, en este caso, Somos Gente Honrada, a película que se proxecta, dirixida por Alejandro Marzoa. É un drama de coproducción española e portuguesa. Bueno, pues conta ao parecer o dilema de dous pais de familia coruñeses que están na cincuentena sin traballo e sin cartos, e un día de pesca atópanse con un fardo 10 kilos de cocaína. Bueno, pues
aí,
en fin, as tentacións son as tentacións, ¿no?
Aí pode haber
así
de
que
todo.
Deciden vendela. Bueno, eso. Por certo, entrada, tamén como na anterior ocasión, entrada libre, entrada gratuita para ver esta película.
Perfecto.
Día 16 nas Torres.
Xa digo, fantástico ir un domingo á tarde ao cine. Vamos, ademais aquí, sin sair do concello. Estupendo.
E mañá empeza o curso de cestos en Mera.
Ah, estás preparado?
Sí.
Sí. O digo, vamos.
Bueno, pues mañá empeza o curso de cestería en Mera, que organiza a Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca, entre as 4:30
6:30 Casa do Pobo de Mera.
Casa do Pobo de Mera. Aparte de eso, pois, como xa viamos contando todos estes días, hai actividades nas bibliotecas.
Sí.
Hoxe mesmo, hoxe era
en Santa Cruz.
Santa Cruz, exacto.
Actividade de biotecnólogos na biblioteca, coa compañía.
Despois mañá hai dúas sesións, unha
en
Orbea a 6,
sí,
e outra a 6:30 en Perillo, na Rialeda, e o
iso é.
Benres,
e o Benres tamén, doble
sesión,
¿no? Na biblioteca Xerfole de Nós a 6 da tarde, e en Mera a 6:30.
Eso é, pois eso. Que os rapaciños e rapaciñas que aproveiten para eso, ir ás bibliotecas e disfrutar destas actividades que hai para eles. E aparte de eso, pues, hai música, moita música esta semana, porque xa saben, música o Benres con esa
Jauni Koskimaki,
esa orquestra finlandesa, ¿no?
Register, sí. Orquestra, dende Finlandia.
Dende Finlandia.
Sí,
e despois, tamén ese interesante espectáculo do sábado, sí, tamén ás 8:30 nos dous casos, non?
Ambos dous casos, ás 8:30 da tarde.
Na fábrica de Perillo.
Na fábrica de Perillo, no auditorio da fábrica. O venres, con entrada gratuita, e o sábado con custe de entrada de 3,5 €, para ver o grupo Black Beastage.
Exactamente.
Música soul aí para, bueno, para pasalo ben, prácticamente, vamos, estar pouco na butaca, porque isto, esa música tende a moverte, a bailar, a disfrutar, a facer palmas, cantar, bueno, te anima o espírito, de verdade.
Bueno, tamén lles contamos que hai algunhas vacantes na escola de música, algunhas prazas que foron quedando en instrumento, en algúns casos hai unha, dúas, bueno, e tamén en música e movimento aí hai varias para nenos máis pequeniños, así que
os
interesados ou interesadas que lle boten un ollo, que, bueno, pues si teñen interés, que se pasen por ali ou que realicen a inscripción. E nada, pois eso, hai unha cousa que interesante, que o alcalde de Oleiros anunciou onte que o concello estuda abrir un día a semana polas tardes o rexistro municipal. Sabes que
claro.
Houve unha modificación do rexistro por parte do goberno central e prohíbe que se abra o rexistro sábados. Hasta agora aquí en Oleiros, o sábado pola mañá abríase o concello para que a xente, pois, que pola semana non podía vir e tiña que registrar, pasar por registro algún documento que o pudera entregar o sábado. Bueno, pois agora, como non se pode abrir os sábados, non está aberto o registro, pois estudan facelo un día a semana polas tardes.
Pois está ben, para dar un servizo máis.
Para dar un servizo aos veciños.
O sea que dende o goberno central non se empezou niso. No obstante, veuse reforzado por últimos resultados electorais. Pois está ben que aí ofrezamos polo menos ese servizo, non máis.
Bueno, creo que en Cambre, por parecerse un pouco tamén como Oleiros, tamén
claro,
están un pouco cabreados,
claro,
o sea,
lógico, no?
que hai xente que efectivamente que durante a semana
non podes, pues,
resulta moi complicado ter que desplazarse ou poder vir en horario de oficina os concellos, e bueno, aproveitaban pois esas personas, pois bueno, pois vou o sábado, paso por
registro do sábado para facer,
pois agora non se pode facer e entón pois a xente está buscando
alternativas,
os concellos está buscando fórmulas alternativas para poder, si, para darlle solución a estes veciños. Está ben que neste caso as administracións locales, que son aquelas que están máis próximas aos ciudadanos, pois como sempre teñen que ir buscando solucións, non aos problemas que a veces se xeneran.
No fondo son
desde máis altas instancias.
Os que van facendo, remendando, non, a situación,
claro,
solucionando os problemas.
Os que lles toca solucionar os problemas e os que e además os que máis trabas lles poñen, non? Porque, por exemplo, sabes que os concellos agora pois non poden contratar personal.
Non.
Porque hai restrixiuse desde arriba. Entón,
outra tamén.
Claro, con lo cual, pois teñen problemas si quixeran aumentar os servicios aos ciudadanos. Estou falando de concellos, por exemplo, aquí o alcalde de Oleiros, ten no dito en varias ocasións, non? Que, digamos, teñen unha situación económica normal, sin problemas, non están endebedados e, por tanto, teñen recursos para poder contratar persoal e aumentar servizos, pois non poden facelo porque lle prohíbe o goberno central. Así que os concellos, que son as administracións máis próximas aos ciudadanos, as que normalmente teñen que buscar, tratan de buscar solucións que moitas veces, contra...
Ollo, é que viven os problemas en primeira liña de tiro, ademais.
Tamén, porque
a primeira administración
é máis
cercana.
A donde vai o ciudadano é a administración que ten máis a mão.
Claro, por suposto.
Sin duda. En fin, falamos, si queres, cambiamos de tercio e... como din nos touros, que agora xa non hai touros por aí,
non,
hai cada vez menos.
Cada vez menos.
Pero cambiamos de tercio, non? E imos a falar da prensa.
Veña. Utilizamos Simi Taurino.
O xeito de Zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Cambiamos de tercio, imos a ver que é o que conta a prensa, que é o que destacan os periódicos coruñeses neste caso, nas súas portadas dixitais. Comezamos coa lectura da portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario ahora mismo: reacción desesperada dos alcaldes que deixaron escapar os fondos da Unión Europea. A Facenda asesoraos para subsanar as lagoas das súas propostas, grandes proxectos que se quedarían sin financiamento. o plan EDUSI europeo, diñeiro recibido por cada comunidade autónoma e o que está pendente de adxudicar, publica un gráfico La Voz de Galicia. Bueno, este periódico aproveita un pouco, como sempre, para meter unha pulliña o alcalde da Coruña. Maniféstase contra Montoro, di, e despois acaba reunido cos seus técnicos para pedirlle a axuda á Facenda. Bueno, vamos a ver, como alcalde que os alcaldes, ou unha boa parte dos alcaldes ou dos concellos están en contra, precisamente, disto que falábamos fai un momento, de que o Ministerio de Facenda recorte aos concellos as posibilidades, pois eso, de contratar máis personal ou de en fin, de financiamento, non? A través de cortarlles o financiamento, impedir o financiamento. Bueno, pois o alcalde da Coruña con outros alcaldes manifestouse contra desa política do Ministerio da Facenda e pedindo que recuperara financiamento dos concellos, e despois reunirse cos técnicos da Facenda, porque é a súa obligación como alcalde reunirse cos técnicos da Facenda, pero supoño que eso non está reñido con reivindicar os dereitos, os seus dereitos ou que considera xusto como alcalde. Bueno, pois o titular en La Voz é que o alcalde da Coruña manifestase contra Montoro e despois acaba reunido cos seus técnicos para pedirlle axuda á Facenda. Bueno, reúnese cos técnicos porque son os que informan, os técnicos do Ministerio da Facenda son os que informan os proxectos que presentaron os concellos para ese plan europeo. O goberno local asume erros e dende a oposición exixen responsabilidades a Xulio Ferreiro, di tamén La Voz. A perda de 15 millóns da Unión Europea deixa no aire investimentos prioritarios na Coruña. Tamén destaca este diario que o móvil de Diana Kerr revela que pasou ao menos unha hora onde se perdeu a súa pista. A Garda Civil rastrexa propiedades e zonas abertas nun radio de 500 metros en Taragoña. Este diario di tamén que outro camión, Evan 6, queda atascado no túnel de María Pita. Algún día, algún periódico terá que decir quen foi o responsable do diseño e da construcción dese túnel de María Pita, que non foi a Marea, no que se atascan os camións cada día. Digo, porque o mellor, aparte de decir que se atascan os camións moitas veces nese túnel porque é un pouco baixo, pois algún responsable haberá de ter diseñado esa obra, non? Digo eu, bueno, que eu sepa non foi a Marea Atlántica, porque non se diseñou nin se realizou na época da Marea Atlántica no concello. O vial foi pechado ao tráfico para reparar unha tubería da auga que resultou dañada. Incursión de dous bombardeiros rusos no ceo europeo dende Noruega a Bilbao, titula tamén este diario. Galicia xa está entre as comunidades das que máis crece o consumo téxtil, titula tamén este periódico La Voz de Galicia, que di que a xestora do PSOE recorda a Sánchez que deberá absterse se así o decide o partido. O portavoz da xestora, Mario Jiménez, di que o PP non está en situación de poñer condicións absolutamente para nada a cambio de que os socialistas se absteñan diante de Rajoy. A fractura do grupo parece inevitable se consuma o xiro á abstención, di tamén La Voz. Leiceaga di que a xestora galega e Ferraz reventaron a unidade no PSDG. Aboga porque o proxecto socialista xire ao centro político e por desmarcarse de Podemos e En Marea. Isto, polo que respecta a portada de La Voz de Galicia, agora a París, achegamos tamén algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, en clave local, titula o xornal Opinión, en busca da muralla salvadora, refírese, bueno, a que arqueólogos contratados por Defensa buscan a maestranza, restos da antiga fortificación da cidade, cuxa aparición pois impediría realizar a operación mobiliaria do Ministerio. Uh-huh. Despois tamén hai outros titulares como a que o Executivo local confía en que acadará os fondos da Unión Europea. Tamén en clave nacional, que a xestora do PSOE avisa o Partido Popular que non aceptará condicións para absterse. Imagino que o Partido Popular estará aterrorizado. Tamén hai outros titulares como a que a entrada do PSOE no goberno é un tema do que se está a falar coa alcaldía, refírese á alcaldía da Coruña.
Sí.
Tamén hai outros titulares como a que Galicia destruiu 207 empregos cada día en setembro, que o diseño de máquinas moleculares Premio Nobel de Química, que a plantilla de Excel denuncia que a documentación non avala o ERE, que a Audiencia Nacional reanuda o xuízo contra a trama Gürtel, que Rodríguez Ponga pediu subir a retribución da súa Black, é outro xuízo tamén que está a ter sí, lugar sí, sí. E que ten moita repercusión, non? Porque tarxetas Black eran ese instrumento.
Sí, ese instrumento que tiñan para os directivos ou os conselleiros de Bankia, a que logo despois, pois con diñeiro de todos os españoles houve que rescatar, ¿no?
Non, é que cando foi o rescate, estes directivos lles puxeron como un tope de salario, non creo que eran 600.000 euros. En toda aquela, como non estaban conformes con iso, para chegar ao que cobraban, que era 12 e pico millóns de euros, unha cousa así, pois fixeron este recurso das tarxetas Black para gastar hasta chegar a iso e máis, non? Porque algúns incluso
despois, pues,
utilizaronas fora do posto, non? Claro. Sí.
Logo despois tocou con diñeiro público, en fin, desfacelo
sí. o lío. Sí. Ben, máis titulares. 100 historias do pasado que fan a Galicia do presente, outro titular. Lady Moura, unha dama de luxo, fondea no Peirao da Coruña, refírese, bueno,
un yate, ¿no?
Un yate, un mega yate,
un mega yate,
¿no? Sí. Un magnate saudí, Nasser al-Rashid. Tamén titula...
Teño unha lanchiña así como esa.
Xa me levarás nela para darse, na parida.
Bueno, un pouco máis pequeno, pero tampouco non son alá moi pretencioso na cousa, ¿no?
Bueno, máis que os cazas españois imagínate o titular: cazas españois interceptan 2 bombardeiros rusos en augas de Bilbao. Con isto podría empezar unha película de James Bond 007, pero non. É certo, un titular que xa en varios xornais. E bueno, din que é unha demostración de forza de Rusia, non? E tal, de Putin, aí está. Despois, tamén outros titulares como alerta polo peche prematuro da pesquería do Xurel.
Digo, perdón, Putin é fillo de Putin, non? Supoño. Será fillo de Putin, non?
O apelido, e por suposto, bueno, iso está claro. Despois, que un camión racha unha tubería no túnel de María Pita e obriga a pechalo varias horas. O maltrato animal, unha lacra cada vez máis denunciada. E, por último, que o Zoo de Paderne tramita agora ante a Xunta os permisos para a súa apertura ao público, porque ao parecer, bueno, pois abriron sin eses preceptivos permisos. E bueno, na foto se ve un tigre, ¿eh? O sea, cuidado. Cuidadín.
Bueno, rápidamente con par de titulares tamén en El Ideal Gallego, porque xa imos moi mal de tempo. Na portada deste xornal coruñés destacan que un cento de cousas pequenas relatan un conto chamado Galicia. Bueno, pois detrás deste titular, e que a exposición é para contala en alto. O comisario Manuel Gago non fixe outra cousa que relatar Galicia 100 en impactos con forma de obxectos históricos e cotiáns que non pasan por selo e que carecen de importancia. Galicia 100 é o título desta exposición. Un cento de cousas pequenas que relatan un conto chamado Galicia. O titular Arteixo adopta un plan de búsqueda de emprego cunha inserción do 60%. E outro dos titulares deste diario, que di tamén que Pache Vázquez urxe a dimisión de Pilar Cancela, a quen culpa da debacle. A oposición carga con dureza contra da Marea por non lograr os fondos EIDUS, e outro dos titulares. E por último, que a Xunta ampliará as aulas do Instituto das Mariñas destinadas a ciclos de formación profesional. O Instituto das Mariñas, que está en Betanzos. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e de seguida volvemos para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.